Karibuni sana ndugu wasikilizaji na watazamaji katika episode yetu mpya ya Wanangu Podcast. Mimi ni Good Luck Joseph aka Imani Joseph, formerly known as the Rap Addict. Nakaribisha sana katika episode yetu mpya, episode ya 65 to be exact ya Wanangu Podcast. Kama ndo mara ya kwanza unasikiliza Wanangu Podcast, shout out to you kwa sababu umetenga muda wako ambao ni adhimu kabisa kwa ajili ya kusikiliza show hii. Lakini kama wewe ni daily listener wa Wanangu Podcast, ningependa kukupa salute na kushukuru sana kwa support ambayo umekuwa ukionyesha tangu enzi za Telegram mpaka leo tuko YouTube. So thank you very much. Without further ado, ningependa kuenda straight kwenye kitu ambacho nataka kuzungumzia siku ya leo. Kwa wale wote ambao wanatumia mitandao ya kijamii na wanaosikiliza vyombo vya habari, obviously watakuwa wameona backlash au vuguvugu ambalo amekuwa akilipata mke wa moja kati ya wachezaji bora kabisa wa mpira wa kikapu, anafahamika kama Steph Curry. Mke wake anaitwa Aisha Curry, ambaye hivi karibuni alienda kwenye podcast ambayo inafahamika kama Call Her Daddy, na baada ya kuulizwa kama je alikuwa na plan ya kupata watoto au kuolewa, akasema la hasha, hajawahi kuwa na plan ya kupata watoto wala kuolewa. Kwa taarifa tu ni kwamba Aisha Curry aliolewa akiwa na miaka 22 na Steph Curry naye pia akiwa fairly mdogo, na wakapata mtoto right away. Sasa hivi wana watoto wanne na bado wako kwenye ndoa. Steph Curry anachezea timu inaitwa Golden State Warriors na anafanya vizuri sana, na ni moja kati ya shooter bora kabisa kuwahi kutokea kwenye ligi ya NBA. Kwa hiyo baada ya Aisha Curry kuulizwa hivyo, watu na kujibu kwa jinsi alivyojibu, watu wamechukulia kwamba kama hana shukrani, kwa sababu katika macho ya wengi Aisha Curry amebahatika sana kuolewa na mtu ambaye anacheza NBA, na sio tu anacheza NBA, ni Steph Curry by the way. Na mbali ya hivyo ni kwamba kupata ajira NBA, kucheza katika timu za NBA, kuna kuja na kipato kikubwa sana. Lakini mbali na hivyo, Steph Curry ni moja kati ya watu ambao wana clean record as far as scandals are concerned. Ni mtu ambaye yuko very scandalous. As far as we know, hana scandal sana ukifananisha na watu wengine. Naweza kusema hana scandal, sije kusikia scandal ya Steph Curry. Lakini ukifuatilia wachezaji wengine wa NBA, unakuta kila kona kuna mambo mengi. Kwa hiyo Steph Curry is a family man, ni mtu ambaye anapenda kukaa na familia yake, ni mtu ambaye anamheshimu mke wake na vitu kama hivyo, na in general ni mtu ambaye ana character ambayo watu wengi wanaipenda. Kwa hiyo kwa mke wake kujitokeza mbele kusema kitu kama hicho, watu wengi wamechukulia kama ni kutomheshimu mume wake. Lakini hii sio mara ya kwanza kwa Aisha Curry kufanya kitu kama hicho. Kama mtakumbuka hapo nyuma kidogo katika talk show moja inaitwa The Real, alikuwa amealikwa, lakini katika yale manjonjo ya show akawa ameletwa jamaa mmoja pale ambaye alikuwa ni bouncer hivi, kapiga chuma na nini, alikuwa hajavaa shati, akawa analetea vinywaji pale. Basi Aisha Curry akaigiza kama anataka kuvua pete ndoa ambayo alivalishwa na Steph Curry. Of course ilikuwa ni utani, na of course Steph Curry mwenyewe unaweza kuta alielewa la kumind wala nini, pengine walicheka tu baada ya hapo, lakini katika public obviously kuna watu wanachukulia kama ni disrespect. Kama nilivyokuambia, ukihusisha na the fact kwamba Steph Curry anaheshimika kwa character yake. Lakini vile vile katika kipindi cha The Red Table cha kwake Jada Smith, mke wa Will Smith, pia alishayalikwa pale Aisha Curry, tena alialikwa akiwa yeye na mama mkwe wake, mama wa Steph Curry. Na akasema mbele ya mama mkwe wake kwamba huwa inamuudhi kidogo pale ambapo Steph Curry anapokuwa anatamaniwa na wanawake, especially anapokuwa uwanjani, lakini yeye hapati attention kama hiyo kutoka kwa wanaume wengine. Ikumbuke tu kwamba mtu anayeongea hivyo ni mke wa mtu na anaongea mbele ya mama mkwe wake. Kwa hiyo kwa record kama hiyo, watu wengi wanamchukulia Aisha Curry kama ni mtu ambaye anamdisrespect mume wake again and again. Sasa whether hiyo ni kweli au la, ni wao wawili ndio wanajua kati ya Steph Curry na Aisha Curry, kwa sababu kwa mimi kuwa disrespected inabidi mimi ni feel kama mtu amenidisrespect. Kama mtu wa tatu, kama third party akisema kwamba huyu amekudisrespect wewe na wewe kwako ukaona tu fresh, sidhani kama kuna chochote. Kwa hiyo wao ndo wanajua, Steph Curry ndo anajua kama mke wake anamdisrespect au la. Lakini huku kwenye public court, huku kwa watu ambao mtandaoni, ambao mtu ananua bando kwa matumizi anayotaka yeye kuyatumia, watu wanasema anachotaka kusema. Na moja kati ya vitu ambavyo vinasema ni hivyo kwamba Aisha Curry hamheshimu mume wake. Wengine wanasema hana shukrani kwa sababu he's one of the luckiest women in the world. Kama nilivyokuambia, amezaliwa ameolewa na miaka 22, wanawake wengi sana wanatafuta ndoa lakini hawapati, licha ukiachana tu na kuolewa na mtu kama anafanya mtu ambaye anacheza kwenye timu ya NBA, na sio tu mtu ambaye anacheza timu ya NBA, ni Steph Curry by the way, ambaye anapewa sifa ya kutransform mchezo wa kikapu, kwa maana siku hizi watu wakiwa nje ya D wana shoot tu. Zamani ndio walikuwa wana shoot, lakini haikuwa kwa kila mtu, walikuwa wale watu ambao wana uwezo wa kushoot. Sasa hivi utatembea hapo, utaenda kwenye koti za mtaani, dogo yuko nje ya D ana shoot sababu ya Steph Curry. Kwa hiyo anapewa sifa ya kutransform mchezo wa basketball. Kwa hiyo ni mtu ambaye ana kaliba ya hali ya juu sana. Kwa hiyo kwa watu wengi wanaona si sahihi kwa mke wake kuwa nje kama hivyo na kuvoice opinion zake ambazo watu wengi wanazichukulia kwamba ni binafsi, zitakiwa ziwe private. Au sio? Kwa hiyo hivyo ndivyo ilivyo. Sijui wewe una maoni gani, sijajua kama umeiona hii habari au ndo mimi nakuhabarisha sasa hivi, lakini habari ndio hiyo. Kitu gani ambacho unaweza kujifunza kutoka katika story kama hii? Nadhani umuhimu wa privacy ni mkubwa. Sisi binadamu hatulidhiki hata tupate vitu vingapi. Hatulidhiki kabisa. Kwa hiyo nafikiri hata kama tuna void, tuna gaps katika mioyo yetu, basi nafikiri ni vizuri kujua wapi unayasema hayo ambayo yanakusibu, especially kama yanaweza akamkera mwenzio au mwenza wako au mume wako au mke wako. I think it's very important kujua kabisa kama kitu unachokiongea katika public kinaweza kikatafsiriwa vingine na watu wakaleta mambo ambayo hata hayakuwepo, kwa sababu unaweza kuta ndoa ilikuwa katika hali nzuri kabisa, lakini kutokana na kutokea kwa vitu kama hivi inaweza vikaanza kuleta vitu ambavyo havikuwepo. Mtu akaanza kusema au kweli ana disrespect au kinachoongelewa mtandaoni ni kweli. Kwa hiyo katika hali hiyo unakuta kuna utata sana, na ni muhimu kwa sisi kujua tunaongea wapi, tunaongea nini, tunaongea na nani, na je watu wengine wanaweza wakachukuliaje hicho kitu. Now of course freedom of expression ni kitu ambacho kipo. Kwa hiyo watu wengine hawajali impact gani itawakuta. Kwa hiyo as long as wao wameongea kile kitu ambacho wanataka kuongea, basi wanaongea na inakuwa imeisha. Lakini kama wewe upendi kuzungumzia vibaya na watu wengine, japokuwa watu wataongea tu, kama upendi basi usiwape watu kitu cha kuzungumzia. Kwa hiyo tunaweza tukajifunza kwa hilo kutokea kwa Aisha Curry. Kama unavyojua Wanangu podcast ni sehemu ambayo tuna base sana kwenye edutainment. Sisi tunaangalia entertainment na education at the same time. Tuna vimerge hivi vitu viwili. Tunaburudika lakini vile vile tunajifunza. Kwa kila episode ya Wanangu podcast lazima kuwa kuna lesson ambayo tunaipata ili tuweze kujifunza. Kama unajua binadamu lazima ujifunze kila siku ili uweze kuimprove, au sio? Kwa hiyo mpaka kufikia hapo tunakuwa tumefikia mwisho wa episode yetu ya 65 ya Wanangu podcast. I am your host Goodluck Joseph aka Imani Joseph, formerly known as the Rap Addict. Till next time, peace.